Tad, laikam, tā galvenākā būtība ir taču tā atbrīvojuma maršruts, kas iet uz mocniekiem, ka viņš agrāk viņš neiebrauc jau pat pašā centrā, bet apsēst apmēram 120 metrus no ciemata centra. Un atsevišķi reizi tikai iegāja mocniekais, tad tagad jau no 14. marta, no pirmdienas, būs jau ļoti palaināts būtiski. Toreiz skaits, kas iebrauc mocniekos, tad jau cilvēkiem nebūs jāmēro šis ceļš uz attālāko pieturu. Tāpat tās arī tiks mainīts kustības saraksts darbdienām un brīvdienām. Būs, kā jau es teicu, vairāk reizi, vairāk nekā 10 reizi, kur attiecīgi iebrauks mucinēkos gan darbdienās, gan brīvdienās. Minētās izmaiņas, protams, ir jāuzsver, kad ir veikts ņemot vērā mucinieku iedzīvotāju izteiktos priekšlikumus.